Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 9-may, juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmonov va Mehribon dasturimizda. G'alaba haqi. Toshkentning ba'zi mahallalarida urush faxriylari uchun maktab o'quvchilaridan, xususiy tadbirkor va korxonalardan pul yig'ildi.
Bu majburiy emas, bu qo'yningizdan chiqarib o'zingiz xohlasangiz, bu xayriya ehson, bu hech qanaqa narsa yo'q.
Mehnat fronti. Uzunlik tibbiyot xodimlari 9-mayni dalada g'o'za chopig'ida o'tkazdi.
Maktabda yotadi, 5 kundan keyin ular qaytib keladi, yana boshqa 10 kishi ishlayotgan bo'lsa, 10 kishining joyiga yana 10 kishi borishdi dedi.
Qishin yozin O'zbekistonda elektr energiyasi taqchilligidan tadbirkorlar jiddiy zarar ko'rmoqda.
Ertalab soat 8:00 da svet o'chadi, 10:00 da 1.5 soat yonadi, yana o'chadi.
Abituriyent 2014. O'zbekiston prezidenti 30-aprel kuni imzolagan qaror oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarini murakkablashtirdi. Ozod nazar. Prezident Karimov fuqarolarni haftaning qaysi kunlari qabul qiladi? Islom va musulmonlar. 3 hafta oldin qariyb 300 qizni o'g'irlab ketgan Nigeriyadagi islomchi Boko Haram guruhi to'g'risida bo'ladi eshitirishning bugungi soni. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun 9-may O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanmoqda. O'zbekiston prezidenti farmoni bilan 2-jahon urushi faxriylarining har biriga 600 ming so'm miqdorida mukofot puli berilgan. Shuningdek, prezident farmoni bilan mamlakat bo'ylab davlat muassasalari tarafidan bir qancha bayram tadbirlari uyushtirilgani xabar qilindi. 2-jahon urushi davrida O'zbekistonda yashagan 6.5 million aholining 1.5 millioni frontga ketgan, ulardan 420 mingga qaytib kelmagan 640 ming nafari esa yaralangan. Urush yillarida O'zbekiston xavfli hududlardan evakuatsiya qilingan 1.5 million kishi uchun boshpana bo'lgan. Ozodlik 9-may kuni o'zbekistonliklar ushbu kunni qayerda, qanday nishonlayapti degan sarlavha ostida jonli blog saytimizda yuritmoqda. Mavzu tafsilotlarini ushbu blog orqali tanishishingiz mumkin. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi vaziyat barqaror ekaniga qaramasdan tanglik saqlanib qolmoqda. Bu haqda xabar qilgan har ikkala davlat rasmiylariga ko'ra, 7-8-may kunlari yuz bergan tartibsizliklar bo'yicha 9 jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ular orasida Botken viloyatining Ko'ktera qishlog'ida yuz bergan shaxsiy mulkka o't qo'yish fakti ham bor. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Tojikiston tomoni o't qo'yilgan bir savdo do'koni, yoqilg'i quyish shoxobchasi va yuk avtomashinasi uchun tovon puli to'lab berishga rozi ekanini bildirdi. Ikki davlatning rasmiy manbalari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, tartibsizliklarda jami 25 kishi jarohat olgan, ularning 17 nafari qirg'izistonlik, 7 nafari tojikistonlikdir. Hozirda chegaradagi vaziyat xavfsizlik xizmatlari tomonidan nazorat qilinmoqda. Ayni damda Botken viloyatida bir guruh qirg'izistonliklar chegaradagi muammolarni tezda hal qilish talabi bilan Botken isfara yo'lini to'sib qo'yishgan. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qrim bilan birgalikda anneksiya qilingan Sevastopol shahriga tashrif buyurdi. Xabarlarga ko'ra, Putin 2-jahon urushida qozonilgan g'alabaning 69 yilligini nishonlash tadbirlarida qatnashish uchun ushbu shaharga borgan. Putin Sevastopoldagi parad payti so'zlagan tabrik nutqida ushbu shaharning Rossiyaga qo'shilishini tarixiy haqiqat deya baholadi.
Рад быть здесь, в героическом Севастополе, в этот священный день.
Muqaddas bayram kuni qahramon shahar Sevastopolda mamlakatimizning eng asosiy bayramini nishonlash uchun sizlar bilan birga ekanligimdan xursandman. Joriy yil ushbu qahramon shahar uchun alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Ushbu shahar tarixiy voqealarga boyligi bilan mashhurdir. Ishonamanki, 2014-yil ham uning tarix zarvaraqlariga yoziladi. Sevastopol xalqi Rossiya bilan birga bo'lishni qat'iy belgilab oldi. Shu orqali ular o'z ajdodlariga mos ekanligini isbotlash dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk prezident Putinning Sevastopolga tashrifini provokatsiya deya baholadi. NATO rahbari Andres Fogh Rasmussen esa Putinning ushbu tashrifini o'rinsiz deya atadi. Bugun Donetsk viloyatining Mariupol shahrida Ukraina harbiylari bilan Rossiya parastlar o'rtasida kechgan jangda 8 nafar ayirmachi halok bo'ldi. Yunan agentligi xabariga ko'ra, harbiylar militsiya binosini ayirmachilardan ozod qilish payti ikki o'rtada jang yuzaga kelgan. Mahalliy matbuot shifokorlarga tayanib, otishma payti yana 2 kishi halok bo'lgani va 8 odam jarohatlangani haqida xabar qildi. Tailand poytaxti Bangkokda politsiya xavfsizlik xizmati joylashgan hududdan namoyishchilarni haydash uchun ularga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Associated Press agentligi ma'lumotiga ko'ra, ushbu gazdan jarohatlangan 4 namoyishchi shifoxonaga yotqizilgan. Minglab tailandlik hukumat iste'fosini talab qilib norozilik namoyishini davom ettiryapti. Tailand konstitutsiyaviy sudi bosh vazir Yinglak Chinavatni vazifasidan ozod qilish haqida qaror qabul qildi. Sud Chinavat xonimni milliy xavfsizlik xizmati boshlig'ini noqonuniy ravishda ishdan olganlikda aybdor deb topdi. Namoyishchilar faqat bosh vazirning ketishi kamligini aytib, butun hukumat iste'fosini talab qilmoqda. Pokiston hukumati samolyotga o'q-dori olib o'tmoqchi bo'lgani uchun hibsga olingan AQSh federal tergovi byurosi xodimini ozod etdi. Mamlakat ichki ishlar vaziri Chodri Nisar Alixonga ko'ra, amerikalik agent 8 may kuni sud tarafidan garov evaziga qo'yib yuborilgan. Ismi ochiqlanmayotgan agent 5 may kuni Karachidan Islomobodga uchmoqchi bo'lganida aeroport xavfsizlik xizmati tarafidan hibsga olinganida uning sumkasidan 15 dona 9 kalibrli o'qlar topildi. AQSh Davlat Departamenti amerikalik agentning Pokiston hukumati tarafidan hibsga olinganini tasdiqlab, uning Islomoboddagi AQSh elchiligiga yordam ko'rsatish uchun vaqtinchalik xizmatga yuborilganini bildirgan.
Yangiliklar edi, ular bilan mehribon tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, eshitirishimiz mundarijasidan ancha keng, shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga marhamat qiling, ozodlik.org. 9 may kuni fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 69 yilligi jahon bo'ylab nishonlandi. Jahonning juda ko'p mamlakatlari o'sha fashizmga qarshi, Germaniya fashizmiga qarshi kurashgan mamlakatlarda bu kun g'alaba kuni deb ataladi. Xususan Fransiyada ham g'alaba kuni deb atalishini bugun e'tiboringizga havola qilinadigan Ozod nazar eshitirishida Kamoliddin, siyosatshunos Kamoliddin yo'ldosh Rabbimov aytib beradi Fransiyada bu kun qanday nishonlangani to'g'risida. Postsovet mamlakatlarida ham g'alaba kuni, lekin boshqa mamlakatlardan, qo'shnilardan farqli o'laroq O'zbekistonda bu kun xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi keyingi yillarda. Bu kunning O'zbekistonda qanday nishonlanganini saytimizdagi jonli blogda bir kuzatishga harakat qildik. Jonli blogni bugun mehribon olib bordi, marhamat.
Demak,
blogimiz mazmuni bilan tanishtiramiz.
Sarvar aka, blogimiz mazmuni juda rang-barang bo'ldi. Menimcha, saytimizga o'sha biz tinglovchilarimiz tomonidan jo'natilgan suratlarni ko'lamiz, sonini ko'pligi bo'yicha bugun bir rekord daraja o'rnatildi desak bo'ladi. Bizning Toshkentdagi bir muxlisimiz, mobil muxbirimiz desak ham bo'ladi, o'sha joylarda qanaqa nishonlanayotgani, asosan o'sha Toshkentning asosiy maydoni Mustaqillik maydonidagi vaziyatga doir bir qancha suratlar jo'natgan. O'sha mobil muxbirimizda yozishi bo'yicha bugun 9 may kuni tush paytigacha soat 12 gacha o'sha Mustaqillik maydoni atrofi maydoniga kiradigan barcha yo'llar to'sib qo'yilgan militsiya tarafidan va maydon ichkarisiga soat 12 gacha birorta ham oddiy aholi tashrif buyurmagan. Endi
demak maydonda soat 12 gacha qandaydir bir rasmiy tadbirlar bo'lganda.
Endi biz o'zimiz aniqlashga muvaffaq bo'lmadik. O'sha mobil muxbirimizni militsionerlar bilan gaplashib yozishicha, o'sha har yili 9 may kuni O'zbekiston prezidenti o'sha Mustaqillik maydonini bir chekkasida joylashgan Motamsara ona yodgorligi poyiga gulchambar qo'yar ekan, o'sha prezident boshchiligida gulchambar qo'yilar ekan. Bugungi o'sha 9 may kungi maydonga oddiy aholining kirishiga bir kirishi mumkin qo'yilgan taqiqni ham o'sha balki prezidentni Mustaqillik maydoniga tashrifi bilan bog'lanishi mumkinligini aytdi.
Endi albatta, agar prezident keladigan bo'lsa, maydonni yo'q qo'yishadi-da.
Bizda aniq ma'lumot yo'q. Endi Toshkentdagi o'sha bizning manbalarimiz yana yozishchi, o'sha Toshkentni Toshkent poytaxtdagi Volgograd yodgorlik majmuasi o'sha 2-chi jahon urushi davridagi qurbonlarga atalgan asosiy katta yodgorlik o'sha mobil muxbirimizni o'rganib, oldingi yillar bilan solishtirib yozishchi, bu yil o'sha joyga qo'yilgan gulchambarlar soni ancha kam bo'lgan, ya'ni uni yozishchi, uni kuzatishchi, o'sha Toshkentlik bizning manbamizni kuzatishchi, bu yil O'zbekistondagi xorijiy davlatlarning elchixonalari tomonidan o'sha mayda yodgorlik majmuasiga gulchambar qo'yish avvalgi yillarga nisbatan kamroq kuzatilgan. Ushbu fotoreportajimizni biz fotoreportaj deb aytishimiz mumkin. Hozir aytib o'tganimiz voqea bo'yicha bitta, ikkita emas, 32 ta suratdan jamlangan fotogalereya saytimizga joylangan. Endi biz saytimizda bugun nafaqat suratlar, balki videolar ham jo'naltirildi. Endi biz faqat live blogimizda O'zbekiston ichkarisi 9-mayni qayerda va qanday nishonlayapsiz dedik. Bilasiz,
o'sha nishonlash aholidan shunday savol qo'yildi. O'sha javoblardan aholi o'zbekistonliklar masalan bayram qildimi yoki qandaydir bir o'sha xotira marosimlari o'tkazdimi, bir o'sha kayfiyat qanday?
Endi bizga kelgan o'sha suratlardagi tasvirlardan bilsak, asosan aksar ko'pchilik buni xotira kuni sifatida nishonlagan. Endi qanday nishonlagan? Shu kuni 9-may kuni deyarli barcha qabristonlarga borib o'tganlarni ziyorat qilishgan va o'sha yaqinda kimdir o'tgan bo'lsa o'shani marakasiga, uyiga borishgan. Keyin ko'pchilik aytyaptiki, umuman bu kunni bayram sifatida nishonlamadik. Ko'pchilik yozyapti, bu faqat biz uchun juma kuni, odatdagi bugun juma kuniga to'g'ri kelgan, odatdagi juma kuniday o'tdi, biz faqat masjidga borib juma namozini o'qidik xolos degan gaplar bo'ldi. Endi ayrimlar yozdi, o'sha o'zicha tabiat qo'yniga chiqib ziyofat qilishgan do'stlar, o'rtoqlar, keyin Toshkentda bir ikkita joyda choyxonada o'tirishgan. Lekin biz o'sha butun dunyoga sochilib ketgan o'zbekistonliklar o'sha live blogimizda o'zi yashayotgan, o'zi mehnat qilib yashayotgan hozirgi paytdagi joylardan bizga fotolar, videolar jo'natishdi. Bu o'sha Rossiyani butun mintaqasidan deyarli bizda o'sha videolar va suratlar bor.
Hozir bir fikr kelib qoldi, Mehribon. Mana 9-may bayram emas. 1-2 may ilgari bayram bo'lardi, mutlaqo bayram emas.
Yo'q, adashdingiz, bayram favoralar kuni.
Toshkentdagina-da, Toshkentdagina, lekin may O'zbekiston iqlimi uchun eng bayram qiladigan oy, balki qandaydir bir bayram o'ylab topish kerakmi? Nazza bayram uchun moslangan oyda.
Lekin bu rasman bayram bo'lmasa ham, 1-may va 9-may kunlari, masalan, o'zim bilaman, o'zim yashagan Xorazm viloyatida aholi baribir tabiat qo'yniga chiqib ziyofat qilishadi.
O'sha ziyofatlarim bu bora bo'lsin. Demak, 9-may mavzuini davom ettiramiz.
Sarvar aka, shu o'rinda yana bitta saytimizdagi chiroyli bir fotoblog, fotoreportajda aytib o'tdi. Bu o'sha Toshkent shahridagi Chig'otoy dahasida joylashgan Chig'otoy qabristonidan tayyorlangan fotoblog. O'sha bu joyda biz o'sha mobil muxbirimiz yozishicha, hozirgi kunda bu qabristonga deyarli mana shu hududda yashaydigan, Chig'otoy dahasida yashaydiganlardan tashqari hech kim o'sha agar olamdan o'tadigan bo'lsa, bu qabristonga joylashtirilishi juda ham qiyin. Faqat mashhur kishilar, san'atkorlar, shoirlar, yozuvchilar
har doim ham shunday bo'lgan.
Lekin endi bu blogimiz haykallar galereyasiga aylangan mozor deb nomlanadi.
Albatta, har bitta qabrning 9-may xotira kuni munosabati bilan bu galereyani aynan shu kuni e'lon qildik. Rahmat, Mehribon. 9-may xotira kuni mavzuini davom ettiramiz. Toshkentning ayrim mahallalarida urush faxriylari uchun maktab o'quvchilari, bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilarining ota-onalaridan pul yig'ilayotgani to'g'risida xabarlar keldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, xususiy shirkatlar va korxonalar ham urush faxriylariga homiylik qilishga majburlangan. Toshkent hokimiyati rasmiylari bu jarayonning mutlaqo ixtiyoriy ekanligini aytmoqda. Nuroniy jamg'armasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir O'zbekistonda 3700 nafar urush faxriysi qolgan. Demak, o'sha pul yig'ish jarayonini Hurmat Bobojon o'rgandi.
Poytaxt Toshkentning ayrim mahallalarida shu kunlarda mahalla faollari ko'chama-ko'cha yurib urush qatnashchilariga xayriya ihson deb har bir oiladan 3000 so'mdan 5000 so'mgacha pul talab qilmoqda. Toshkentlik Adham aka gapiradi.
Butun odamlarni mana shunaqa pulini olib, hamma odam yig'ib, keyin azginasini 10 dan birini bersa, 10 dan 9ini cho'ngayiga sotib ketadigan.
Urush faxriylari uchun aholidan pul yig'ilayotganini inkor qilmagan Sirg'ali tumani hokimligi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bu jarayonning mutlaqo ixtiyoriy ekanligini aytadi.
Mahalla tushuntiradi bu narsani. Bu majburiy emas, bu ko'ngizdan chiqarib o'zingiz xohlasangiz, bu xayriya ihson, bu hech qanaqa narsa yo'q buni.
Ozodlik manbalariga ko'ra, O'zbekistondagi urush faxriylari uchun faqat mahalla, maktab va bog'chalarda pul yig'ilayotgani yo'q, balki xususiy shirkat va korxonalar ham bu xayriya tadbiriga jalb qilingan. Jumladan, Beeline uyali aloqa kompaniyasi urush qatnashchilarini qo'llab-quvvatlash uchun 10 million so'm miqdorida moliyaviy yordam ko'rsatgan. Dori-darmon shirkati urush faxriylariga har biri 15 ming so'mlik 8 ming dona dori-darmon to'plamini tarqatgan. Toshkentlik Adham akaning aytishicha, urush faxriylariga yordam bahonasida aholi va homiy tashkilotlardan pul undirish har yili 9 may arafasida kuzatiladi.
Masalan, 50 ta faxriya kelsa, 100 ta kelsa, atrofida yana 200 ta, 300 ta haliga obslujuvishi. Butun hokimiyat ham yig'ilib keladi, butun anaqa ham yig'ilib keladi. Raisa desam o'sha yerda, minsa desam o'sha yerda. Hammasi yeydi ichadi, oladigan podarkasidan ham quruq olmasa kerak, qozonning atrofida de hammasi.
Urush faxriylariga yordamlar O'zbekistondagi Nuroniy jamg'armasi orqali tarqatiladi. Jamg'arma vakillaridan biri homiy tashkilotlar yordamlari to'g'ridan to'g'ri faxriylarga yetkazilayotganini aytadi.
Homiy tashkilotlar tomonidan yordam beriladi. Mana biz viloyat hokimligi tomonidan har bir urush qatnashchisiga sovg'alar tayyorlanyapti, hammasini uyiga kirib chiqiladi, yuradiganlarini xotira maydoniga taklif etiladi, hokimni qabul marosimi o'tkaziladi. Bundan tashqari homiy tashkilotlarimiz bor, vatanparvar qo'lini cho'zyapti, kasaba uyushma tashkiloti qo'lini cho'zyapti, ular ham o'zini, bundan tashqari tuman hokimliklari ham yordamini ayamaydi. Umuman olganda shu ikkinchi jahon urushi faxriylariga har tomonlama, demak, g'amxo'rlik ko'rsatiladi.
Nuroniy jamg'armasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda hozirda 3700 dan sal ko'proq urush faxriysi qolgan. Samarqandlik 91 yoshli Rashid ota shulardan biri. Rashid ota ko'rsatilayotgan g'amxo'rliklardan mamnun.
Mana bu yil prezidentimizning qarori bo'yicha har bir urush qatnashchisi nogiron 600 ming so'mdan, mana shahar nimasi bu nimalar, podarkalar olib keldi, katta podarkalar. Nimadan qaysi bir tashkilot ular ham podarka olib keldi. Kechagina viloyat hokimi Grand Sulton nimasi deb restoranida juda ham katta ziyofat berdilar va mukofot berdilar erdan nuroniy jamiyati. Umuman bizga bo'lgan g'amxo'rlik juda ham keyingi vaqtlarda juda ham yildan yil oshib boryapti. Chunki o'zi yildan yil o'zi kamayib boryapti nimalari, front nimalari.
Keyin dori bepulmi?
Dori bepul, lekin men biror marta doriga nima qilganim yo'q. Chunki doriga bir nima qilsangiz, yo ham ularga qiyin, nima uchundir 4-5 pechat bosish kerak, ham nima desak, unda kerakli dori, menga kerakli dorilar bo'lmagani uchun men tashkil bir 20 yildan beri olganim yo'q dori, faqat o'zimni pulimga sotib olaman.
Chunki dori darmon aytayapti, biz mana veteranlarga bepul dori beryapmiz deb aytayapti-da.
Ha, yo, beryapti. Har yil mana bu yil ham berdilar aptechka. Aptechkada ichida nima bo'ldi? Tashlab 15 minglikdan ortiqroq bo'lsa kerak aptechka. Har yili bu 68 yillikka muborak urushni tamom bo'lishiga deb biri bugun mana yaqinda bergani 69 yil degan, unda hamma dorilar bor unda.
Ikkinchi jahon urushi davrida 1.5 million o'zbekistonlik frontga jo'nagan, ulardan 0.5 millioni ortga qaytmagan.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili
uzbekfeb elektron pochta belgisi arifyarel.org.
Voqea hodisalar to'g'risida bizga xabar bering, tafsilotlarini aytib beramiz. Surxondaryo viloyatidagi Uzun tumani tibbiyot birlashmasining paxta chopig'iga safarbar etilgan xodimlari xotira va qadrlash kunini dalada o'tkazdi. Tumandagi markaziy kasalxonaning 20 dan ziyod xodimi 7 may kuni yotog'i bilan 5 kunlik chopiqqa jo'natildi. Bundan tashqari har kuni o'nlab hamshiralar kunlik chopiqqa chiqarilmoqda. Xotira kunini dalada o'tkazgan tibbiyot xodimlari bilan Sadriddin Ashur suhbatlashdi.
Surxondaryo viloyatidagi Uzun tumani tibbiyot birlashmasining 20 nafar hamshira va texnik xodimi 7 may kuni Loyliq qishlog'iga yotog'i bilan paxta chopig'iga jo'natildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tibbiyot xodimlaridan birining aytishicha, ular xotira va qadrlash kunida ham dalada paxta chopgan.
Vrachlarimiz, hamshiralar, keyin farroshlar, santexnik vrachlardan boshqa hammasi navbat bilan.
Nechi kishi endi?
Misol bir oy keldi, 1 kishi ishlasa, shundan 10 ta ketyapti. 1 kishi ishlasa, 5 kishi, 6 kishi shunday. 5 kun 5 kundan. Navbat bilan shu.
Yo, bugun ham chiqishganmi mana bayram kuni ham?
Ha, ular kecha shu yerda yotadi. Maktabda yotadi endi. 5 kundan keyin ular qaytib keladida, yana boshqa men ketadi endi. 10 kishi ishlayotgan bo'lsa, 10 kishini joyiga yana 10 kishi borasizlar deydi.
Dedi tibbiyot xodimi. Suhbatdosh paxta chopig'idan qolishning yo'llari borligini aytadi.
Qolishni yo'li endi shu vaqtinchalik qolishni yo'qotganlik to'g'risida bitishi deydimi, nima deydi, ana shunday spravka to'g'irlasa bo'ladi. Endi unga ham pulni to'lash kerak komissiyaga, boshqaga. U 50-60 ming kamida chiqarib tayyor bo'lmasa 100 ming tashish kerak bo'lim boshlig'iga. Bunlari bilmasa qilari qoldiradi.
Dedi tibbiyot birlashmasi xodimi. Uzun tibbiyot birlashmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda hamshiralarni paxta chopig'iga safarbar qilish haqidagi buyruq tuman hokimligi tomonidan berilganini aytdi.
Bosh vrachimiz shunaqa buyruq bor, 10-15 kun hasharga chiqishimiz kerak ekan dedi. Shunga 7 may kuni 20 ta odamni yotoqqa jo'natdik. Bundan tashqari qizlarimiz har kuni chiqib chopib kelishyapti. Ma'muriyat tomonidan vakil qo'yilgan, ular chopiqchilarga sharoit qilib beradi. Navbat tashkil qilganmiz, bir guruh kelgandan keyin ikkinchisi ketadi.
Dedi tibbiyot birlashmasi mulozimi. Uzun tibbiyot birlashmasining markaziy kasalxonasida 14 ta bo'lim bor. Bundan tashqari 12 ta qishloq vrachlik punktlarida ishlaydigan hamshiralardan ham hasharchilar guruhi tuzilgani aytiladi. Ozodlikning WhatsApp'iga kelgan xabarlardan birida ham shu haqda yozilgan.
Uzun tibbiyot birlashmasi xodimlari ko'ngilli sifatida paxta chopig'iga otlandi. Tumandagi serharakat fermerlar uyushmasining Loyliq qishlog'ida 8 maydan boshlab javlon urib oq oltinni oq xalatlar yaratadi deb chopiqni boshlashdi. Tuman agrosanoat, ya'ni xalq tilida iltimos kolleji, o'qituvchi va o'quvchilari esa ochildi fermerlar uyushmasida 4 maydan boshlab paxta chopmoqda. Ko'ngillilar va hasharchilar safidan chiqish narxi boshliqning qimmatiga qarab 100-150 ming so'm atrofida baholangan. Qo'shtirnoqdagi so'zlarning qanday ma'no kasb etishi siz jurnalistlarga kundek ravshan menimcha.
Deb yozdi uzunlik mushtari. So'nggi yillarda O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarini yilning 4 faslida turli ishlarga majburiy tarzda jalb qilish holatlari ko'payayotgani kuzatilyapti. Shu hafta boshida Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidagi xususiy tadbirkorlar ham paxta chopig'iga safarbar etilgan edi.
Navbatini kutib turgan mavzular: qishin-yozin O'zbekistonda elektr energiyasi taqchilligidan tadbirkorlar jiddiy zarar ko'rmoqda. Abituriyent 2014. O'zbekiston prezidenti 30 aprel kuni imzolagan qaror oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarini murakkablashtirdi. Yoz yaqinlashib qolganiga qaramasdan O'zbekistonning qishloqlarida elektr va gaz taqchilligi jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. O'zbekiston hukumati mamlakatning 90%dan ortig'i elektrlashtirilgani, 80%dan ortig'i gazlashtirilganini aytib keladi, lekin yillar davomida qish mavsumi uchun odatiy hol bo'lib qolgan gaz va elektr energiyasi taqchilligi surunkali muammoga aylanib qoldi demoqda Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklar. Bu esa oddiy aholi uchun kundalik qiyinchiliklardan tashqari tadbirkorlarning faoliyatiga ham jiddiy zarar yetkazmoqda. Vaziyat tahlili Farruh Yusufiy maqolasida.
O'zbekiston uchun elektr va gaz taqchilligi muammosi yangilik emas, lekin mamlakatning chekka qishloqlarini hisobga olmaganda bu muammo odatda qish mavsumi uchun dolzarb hisoblangan. Rasmiylar buni sovuq faslda elektr va gaz manbalariga bosim kuchayishi bilan izohlab kelgan. Yoz fasli yaqinlashib, shu kunlarda O'zbekistonda havo harorati 35 darajadan oshib ketganiga qaramasdan, hatto viloyat va tuman markazlarida ham elektr quvvati va tabiiy gaz aholiga o'ta cheklangan tarzda berilmoqda. Farg'ona viloyatining Dang'ara tumani Ozodlik mushtariysi o'tgan yildan beri na elektr quvvati va na gaz berilayotganini yozdi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, gaz bo'lmasa, svet bo'lmasa qanday hayot kechirishimiz kerak? Bizda suv ham yo'q. Mening mashinam bo'lgani uchun uzoqdan suv tashib kelyapmiz. Mashinasi yo'qlar nima qilsin? Bu muammolar hal bo'ladimi yo bu yerdan ko'chib ketib qutulamizmi deb yozadi mushtariyimiz. Uning yana yozishicha tumanda noyabr oyigacha aholiga gaz yetkazib berish to'xtatiladi degan gap-so'zlar paydo bo'lgan Dang'ara tumani hokimligi vakillaridan bu holat yuzasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi, lekin aftidan gaz va elektr muammosi Dang'ara uchungina surunkali holat emas. Andijon viloyatining Baliqchi tumanidan ozodlikka murojaat qilgan Abdulloh ismli tadbirkor tuman markazi hisoblangan Chinobod shaharchasida elektr taqchilligi oddiy aholi turmushini qiyinlashtirish barobarida tadbirkorlar faoliyatiga ham jiddiy zarar yetkazayotganini aytadi. Ishlab chiqarish bilan bog'liq kichik korxonasi borligini aytgan Abdulloh kunduzi elektr quvvati va gaz berilmayotgani sababidan ishi to'xtab qolayotganidan shikoyat qildi.
Chunki ba'zi kunlar bo'lishiga qaramasdan, kunduzlari shaxsiz ertalab soat 8 da o'chadi, 10 da 1 yarim soat yonadi, yana o'chadi. Tashdi kunduzi 5 soat, 6 soat svet bo'lmayapti-da, markazda o'zida ham. Gaz endi gapirmasang, bu gaz o'zi anchadan beri yo'q. Endi qishda ham shu bo'lmaydi gaz. Endi bu yozgi kunida yonib qoladi, shu adet paytlarda 1 soat yonib qoladi. Gaz kuchayibroq yonib ketib qolsa, darrov gazchilar keladi.
Ishlab chiqarish to'xtab qolishidan tashqari, dedi Abdulloh, elektr quvvati o'chgan paytda mobil aloqasi sifati ham yomonlashishidan mijozlar va hamkorlar bilan aloqa qilishning imkoni ham qolmayapti.
Aka, bizda svet yo'q bo'lsa, svet umuman yo'q bo'lib qoladi-da, nolga tushib qoladi. Hozir bir 15 minut bo'ldi svet yonganiga. Asha bir kuni telefon qilganingizda ham svet yo'q, gaplasha olmadi. Antenna chiqmay qoladi svet yo'q.
Abdullohning aytishicha, nafaqat Baliqchi, balki boshqa tumanlarda ham ayni holat kuzatilyapti. Bir guruh tadbirkorlar bilan mahalliy hokimiyatga chiqib, muammoni hal qilib berishni so'radik, lekin tayinli javob ololmadik, dedi suhbatdoshimiz.
Endi boshqa tumanlarda ham shunaqa bo'lyaptikan, masalan, surishtiruv bo'yicha. 110-chi katta liniya bor. O'sha liniya orqali tok keladi, 110-da tok yo'q deydi. Ha, 110-da tok yo'q bo'lsa, Baliqchida ham tok yo'q bo'lishi kerak, markazda ham. Bizniki markazdan 11 km yoqda, lekin markaz hisoblanadi bu yerda, shunday bo'lsa.
Dedi baliqchilik tadbirkor. O'zbekiston hukumati mamlakatning 90%dan ortig'i elektrlashtirilgani, 80%dan ortig'i gazlashtirilganini aytib keladi. Lekin elektr va gaz taqchilligi muammosining o'zbekistonliklar uchun kundalik turmush qiyinchiliklaridan tashqari boshqa oqibatlari to'g'risida Ozodlik keyingi paytlarda tez-tez xabar qilmoqda. Farg'onaning Quvvat tumanida, jumladan, elektr quvvati tez-tez o'chib qolayotgani bois suv nasoslari ishlamay qolib, yuzlab gektar anor bog'lari qurib qolgani to'g'risida hafta boshida xabar qilgan edik. Yusel mobil operatorining mulozimi Ozodlik bilan suhbatda elektr taqchilligi shu kunlarda mamlakat bo'ylab mobil aloqa sifati tushib ketishining asosiy sababi ekani haqida ham gapirib bergan edi. Lekin energiya muammosi bilan bog'liq vaziyat kundan kunga yomonlashib borayotganiga qaramasdan, rasmiylar buni iqtisodiy taraqqiyot belgisi deya talqin qilmoqda. O'zbek energiya davlat shirkati rahbari Sherzod Xo'jayev o'tgan yili Darakchi gazetasiga bergan suhbatida elektr ta'minotidagi uzilishlarni mamlakat iqtisodining shiddatli rivojlanishi bilan izohlab, muammo aholining elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoji o'sib borayotganiga taqalishini iddao qilgan edi.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. 9-may O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlandi. O'zbekiston prezidenti farmoni bilan 2-chi jahon urushi faxriylarining har biriga 600 ming so'm miqdorida mukofot puli berildi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi vaziyat barqaror ekaniga qaramasdan tanglik saqlanib qolmoqda. Bu haqda xabar qilgan har ikkala davlat rasmiylariga ko'ra 7-8-may kunlari yuz bergan tartibsizliklar bo'yicha 9 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ular orasida Botken viloyatining Ko'kterak qishlog'ida yuz bergan shaxsiy mulkka o't qo'yish fakti ham bor. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qrim bilan birgalikda anneksiya qilingan Sevastopol shahriga safar qildi. Xabarlarga ko'ra, Putin 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 69 yilligini nishonlash tadbirlarida qatnashish uchun u yerga kelgan. Ukraina bosh vaziri Yatsenyuk prezident Putinning Sevastopolga borishini provokatsiya deb baholadi. Xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishasiz. Donetsk viloyatining Mariupol shahrida Ukraina harbiylari bilan Rossiya parastlari o'rtasida kesgan jangda 8 nafar ayirmachi halok bo'ldi. Union agentligi xabariga ko'ra, harbiylar militsiya binosini ayirmachilardan ozod qilish paytida ikki o'rtada jang yuzaga kelgan. Davom etamiz. O'zbekiston prezidenti 30 aprel kuni imzolagan qaror oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarini murakkablashtirdi. Respublika oliy o'quv yurtlariga talabalar qabul qilish tartibini yanada mukammallashtirish to'g'risidagi qarorga binoan ma'rifiy yo'nalishdagi oliy o'quv yurtlariga kirmoqchi bo'lganlar uchun chet tili bo'yicha test savollarining soni 59 ta qilib belgilandi. Ilgari bu yo'nalishdagi savollar 35 tagina edi. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Ozodlikning Respublika test markazidagi manbasiga ko'ra, bu yilgi test sinovida ingliz tili va matematika bo'yicha savollar ko'paytirilgan.
1-may kuni oliy o'quv yurtlariga talaba qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasi yig'ilish o'tkazib, 2014-2015 o'quv yildagi test sinovlarida ingliz tili va matematika bo'yicha talabni kuchaytirishga qaror qildi. Bu tadbir prezident qarori talablarini bajarish uchun amalga oshirildi. Ingliz tili va matematika bo'yicha savollar 168 ta'lim yo'nalishidan 108 tasiga joriy qilinadigan bo'ldi. Ilgari ingliz tili va matematika faqat ayni sohaga oid yo'nalishlarda bor edi. Hozir deyarli 2 barobar ko'paydi,
deb ta'kidladi Respublika test markazidagi Ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, matematika va chet tili bo'yicha test savollariga bu yil soliq va soliqqa tortish yo'nalishi bo'yicha o'qishga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlar javob berishi lozim bo'ladi. Ayni paytda repetitorlar xursand, talabalarni oliy o'quv yurtiga tayyorlaydigan xorazmlik repetitor Sadullaka Ro'zmatov o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga tayanib, Ozodlik radiosiga ba'zi tafsilotlarni gapirib berdi.
Men abituriyentlarni matematika sinovlariga tayyorlayman. Menga ma'lum bo'lishicha, bu yil matematika fani bo'yicha test savollari ko'paygan. Matematika fakultetiga kirmoqchi bo'lganlar aritmetika va algebra bo'yicha 30 ta savolga javob berishlari kerak bo'ladi. Bundan tashqari, buning yoniga informatsion texnologiya va kompyuter dasturlari bo'yicha ham 6 savol qo'shildi. Algebra va geometriyaga oid savollar ham ko'paygan,
deydi matematika muallimi Sadulla aka. Suhbatdosh oliy o'quv yurtiga kirishda matematika va algebraga oid savollarning ko'paygani va qiyinlashganini ma'qullaydi.
Bu to'g'ri bo'ldi. Texnologiyaning asosi raqamlardan iborat. Raqamlar esa matematika degani. Informatika bo'yicha savollar qo'shilgani ham to'g'ri, chunki oddiy matematikani amaliy matematikaga aylanishi uchun zarur bo'lgan informatik texnologiyalar haqida abituriyent hech bo'lmaganda umumiy tasavvurga ega bo'lishi lozim,
deydi xorazmlik repetitor Sadulla aka. Ayni paytda ingliz tili bo'yicha savollar ko'paydi. Ozodlikning Respublika test markazidagi manbasiga ko'ra, bu yildan boshlab bo'lg'usi talabalarning ingliz tilini bilishiga katta e'tibor qaratiladi.
2012-yil 10-dekabrda qabul qilingan chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroridan kelib chiqib, ingliz tili bo'yicha test savollari ko'paydi. Bundan maqsad talabalarning zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanishi va ularning kelajakda chet ellardagi ilm markazlarida tajriba almasha olishini ta'minlashdir. ertangi talaba xorijiy tillarni puxta bilgan mutaxassis bo'lib yetishsa, xalqaro hamkorlik va muloqot ham rivojlanadi,
deya bildirdi Ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, ingliz tili bo'yicha test sinovlari elektronika va asbobsozlik, iqtisod va fizika, astronomiyani o'qitish metodikasi kabi yo'nalishlarda ko'paygan. Vazirlar mahkamasining 2013 yil 27 maydagi qaroriga asosan 2013-2016 yillarda oliy ta'lim muassasalarining chet tillari kabinetlari zamonaviy axborot kommunikatsiya o'qituvchining texnik vositalari bilan va anjomlar bilan jihozlanishi zarur. Ozodlikka bildirilishicha, sohaviy yo'nalishlarda ayni soha uchun zarur bo'lgan test savollari kiritilgan. Ozodlikning respublika test markazidagi manbasiga ko'ra, 22 yo'nalishda o'qishga kirmoqchi bo'lganlar o'sha soha uchun maxsus bo'lgan savollarga javob berishi kerak.
Masalan, geofizika, tog'kon ishlari, neft va gaz va elektrotexnika sohalarini tanlaganlar aynan shu sohaga oid maxsus savollarga javob berishlari kerak. Zootexnik bo'lmoqchi istaganlar ilgari biologiyadan 18 savolga javob bergan bo'lsa, bu yil ular biologiya bo'yicha 21 savolga javob berishadi. Bundan tashqari, musiqa, teatr, rassomlik, me'morchilik sohasiga kiradiganlar test sinovlaridan tashqari ijodiy imtihondan ham o'tishlari lozim bo'ladi. Maqsad, soha mutaxassisi bo'lishni istaganlar abituriyentligi paytidayoq bu soha haqida birlamchi ma'lumotlarga ega bo'lishi lozim,
deydi suhbatdosh. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu savollarni tayyorlash ishiga 200 nafar mutaxassis jalb qilingan. Ularning aksariyati soha mutaxassislari va oliy o'quv yurti o'qituvchilari ekani bildirildi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqea to'g'risidagi xabarni bizga yetkazing, tafsilotlarini aytib beramiz. 15 daqiqadan so'ng Islom va musulmonlar eshitirishi e'tiboringizga havola qilinadi. Eshitirishning bugungi sonida 3 hafta oldin qariyb 300 qizni o'g'irlab ketgan Nigeriyadagi islomchi Boko Haram guruhi to'g'risida hikoya bo'ladi. Hozir esa ozod nazar eshitirishi bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, bugungi kunni siz o'zingiz uchun bayram deb bilasizmi? Mana 9 may kuni gaplashib turibmiz.
Men uchun bu bayram kuni emas, lekin bu o'sha O'zbekistonda joriy qilingan va 90-yillarda O'zbekiston siyosiy elitasi tomonidan va jamiyat tomonidan konsensus sifatida qabul qilingan xotira va qadrlash kuni deb ko'proq e'tirof etaman. Chunki birinchidan, bu urushda O'zbekiston fuqarolari, ya'ni ajdodlarimiz ishtirok etdi va ular juda ham ko'pgina qurbonlar berdi. Lekin ayni paytda O'zbekiston, mustaqil O'zbekistonning markaziy qadriyati, uning fundament asosida turgan milliy mustaqillik nuqtai nazaridan o'sha aytilgan fikrlarki, ya'ni bu ikkinchi jahon urushidagi Moskvaning g'alabasi O'zbekiston mustaqilligini orqaga surdi degan bir fikr bor. Va shuning uchunki xotira va qadrlash kuni, ya'ni o'lganlarni xotirlash va tiriklarni qadrlash kuni. Ya'ni bu yerda qismangina g'alaba kuni deyish mumkin, chunki bu yerda ikkita totalitar sistema urushdi. Bittasi millatchi totalitarizm, ikkinchisi internatsional totalitarizm, ya'ni sobiq ittifoq bu internatsional totalitar davlat edi. Gitler Germaniyasi esa millatchi, ya'ni faqatgina nemislar millatchiligiga asoslangan bir totalitar davlat edi. Lekin SSR borgan sari o'zgarib bordi va oxir oqibat quladi.
Shunday qilib, postsovet mamlakatlarida 9 mayga munosabat ikki xil bo'lib qoldi. Keyingi yillarda hech yo'q, masalan, O'zbekistonda bu kun bayram deyilmasligi. Ba'zi shunday ekan, bu kunga postsovet mamlakatlaridan tashqarida qanday munosabatligini aynan sizni misolingizda bir nazar tashlab ko'rish imkonimiz bor. Siz Fransiyadasiz.
Albatta.
Fransuzlar qanday munosabat bildiradi bu kunga?
Demak, Fransiyada 8-may kuni ish kuni emas. Ya'ni Fransiyada bu juda ham jiddiy bir kun hisoblanadi. La jour de victoire deyishadi, ya'ni g'alaba kuni deyishadi. 8-may Fransiyada rasman dam olish kuni. Davlat rahbari, ya'ni prezident o'sha Parijdagi Triumf arki, ya'ni triumf, ya'ni g'alaba
zafar darvozasi.
Ha, zafar darvozasidan paradda o'tadi. U yerda Fransiyaning hamma barcha o'sha harbiy kuchlar mana shu ular ishtirokida va sobiq veteranlar ishtirokida juda ham jiddiy 2 soatlik katta parad bo'ladi va u yerga odatda tashqi davlatlar rahbarlari ham taklif etiladi. Masalan, o'tgan yili Polsha prezidenti Komorovskiy taklif qilingandi va bu yil ham o'sha g'arbiy Yevropadan, umuman markaziy Yevropadan, hattoki sharqiy Yevropadan ham ko'pgina katta salohiyatli delegatsiyalar keldi. Ular bilan Fransua Holland uchrashdi.
O parad deyapsiz, o'sha Moskvada o'tkaziladigandek tanklar bilan, to'plar bilan o'tadigan harbiy paradmi?
Yo'q, bu yerda soldatlar bo'ladi, harbiylar bo'ladi, lekin harbiy texnika namoyishi bo'lmaydi. Bu Moskvada, ko'proq Moskvada shakllangan, Stalin davrida shakllangan siyosiy traditsiya. Ya'niki Moskva o'zining eng ilg'or texnologik yutuqlarini dunyoga ko'z-ko'z qiladi, lekin Fransiyada unday emas. Fransiyada soldatlar o'sha bu yerda paraddan o'tadi, har xil qo'shinlar, masalan, harbiy havo kuchlari yoki dengiz kuchlari, mana boshqa o'sha shunday harbiy kuchlar paraddan o'tadi, lekin u yerda texnika salohiyati ko'rsatilmaydi. Yo'q, Fransiyada unday emas.
Ayn boshqa mavzuga o'tish oldidan tinglovchimizga eslatib qo'yishimiz kerak. Demak, nima uchun 8-mayda? Chunki o'sha kapitulyatsiya to'g'risidagi bitim aynan 8-may kuni imzolangan va shuning uchun Yevropaning juda ko'plab mamlakatlarida fashizmga qarshi kurashgan mamlakatlarda g'alaba kuni, fashizm ustidan qozonilgan g'alaba kuni 8-may kuni belgilanadi. Postsovet mamlakatlarida Moskvani ketidan bu kun 9-mayda belgilangan. Kamoliddin, keling endi O'zbekistonga qaytaylik. Shu kunning mavzulariga bugun ishi kelib pochtamni otsam, tinglovchilarimizdan biri bir savol yozib yuboribdi. Salom yo'q, xayr yo'q. Shu bittagina jumla, prezident bilan qanday aloqa qilsak bo'ladi debdi. Menimcha shu mamlakat prezidentini Islom Karimovni nazarda tutayotgan bo'lsa kerak. Men bu savolni balki e'tiborsiz qoldirgan bo'lardim, lekin kuni kecha O'zbekistonda yangi bir qonun qabul qilindi davlat idoralarining ochiqligi to'g'risida. Shu munosabat bilan balki siz bilarsiz, prezidentni ochiqligi qay darajada? Prezident bilan fuqaro uchrasha oladimi? Ha, marhamat.
Savolingizni. Bilasizmi, 90-yillarning birinchi yarmida va hattoki ikkinchi yarmida ham Karimov O'zbekiston fuqarolarini qabul qilar edi. Men aniq bilaman, masalan, Samarqanddan kampirlar kelardi, veteranlar kelardiki, o'sha Karimov qabuliga yozilib Toshkentda haftalab qolgan shaxslarni shaxsan bilaman va ularning ba'zilari Karimovning oldiga kirishga muvaffaq bo'lgan. Odatda ular kelgan masala bo'yicha mutasaddi bo'lgan davlat maslahatchilariga yoki viloyat hokimligiga yoki rayon hokimligiga yo'llanma berib yuborishadi. Ya'ni Karimov hammani o'sha payt ham qabul qilmasdi, lekin umuman olganda fuqarolarni qabul qilish an'anasi, amaliyoti mavjud edi. Hozirgi kundagi Karimov bu 90-yillardagi Karimovdan mutlaq farq qiladigan Karimov va hozirgi Karimov o'ta konservativ deyishimiz mumkin. Chunki Karimovning yoshi 76 ga bordi birinchidan. Ikkinchidan, Karimovga oldiga doimiy kiradigan o'sha titan siyosatchilarning soni juda ham qisqarib ketdi. 90-yillarda bir 15-20 ta odam doimiy Karimov bilan aloqada bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda Karimovga har kuni kiradigan amaldorlarning soni meni bilishimcha 5 ta 6 ta undan ko'p emas. Demak, bugungi kunda Karimovning oldiga fuqaro kirib, birinchidan Karimovda O'zbekistondagi vaziyat to'g'risida bir tasavvur shakllangan va fuqarolarni qabul qilish orqali uning tasavvuri birinchidan o'zgarmaydi, u yangi ma'lumotlar olmaydi va uchinchidan uning kayfiyati buziladi. Va shuning uchunki amaldorlar aynan o'zlarining muammolarini yashirish nuqtai nazardan va Karimovning kayfiyatini buzmasligi nuqtai nazardan va amalini saqlab qolish nuqtai nazardan fuqarolarni Karimovning oldiga kirishiga yo'l qo'ymaydi. Ya'ni O'zbekistonda shunday bir siyosiy tizim shakllandiki, Karimov O'zbekiston siyosiy hokimiyatidagi eng yopiq shaxs. Va u ko'chaga chiqqanda bir boshqa ko'rinishda, boshqa qiyofada bo'ladi, lekin koridorlarning ichidagi Karimov bu mutlaqo boshqa Karimov.
Demak, ozodlikka xat yozib, prezident bilan qanday aloqa qilsak bo'ladi degan tinglovchimiz umidini uzib qo'yaversin.
Endi bu juda ham qiyin. Ya'ni Karimovga xat xabar yozib, aloqaga chiqish mumkin emas. Amaldorlar orqali aloqaga chiqish mumkin emas. Ya'ni buning institutlashgan, bir yo'lga qo'yilgan mexanizmi haqiqatda mavjud emas. Endi tasodifan Karimov aytaylik Navro'zda yoq-yoqda chiqqanida bu u odam aytaylik Karimovning oldiga borib katta riskni bo'yniga olib bir xat xabar berishi mumkindir, lekin bu bilan uning ahvoli yengillashadi deb o'ylamayman, chunki undan keyin amaldorlar u shaxsga bosim qilishi, nima haqida ma'lumot berding deyishi yoki Karimovning ahranasi, ya'ni qo'riqchilari bu bunday imkoniyatni oldindan yo'q qilishi mumkin. Ya'ni Karimovning oldiga kirishning, ma'lumot yetkazishning institutlashgan, yo'lga qo'yilgan mexanizmi bugungi kunda mavjud emas.
Kamoliddin, keling endi postsovet mamlakatlari yangiliklariga o'taylik. Xabarlarga qaraganda Moskvada o'tayotgan KXSHT kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo mamlakatlar rahbarlarini oliy darajadagi norasmiy uchrashuviga Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bormadi.
Shunday.
Aslida bu juda bir e'tibor beradigan voqea ham emas. Agar bir boshqa vaziyat bo'lganda, birinchidan sammit norasmiy, ikkinchidan bu shu g'alaba kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan narsa va qandaydir bir navbatdagi oliy darajadagi ziyofat deb qarash mumkin edi. Boshqa vaqtda faqatgina bu yil emas, 14-yilda emas. Bu voqea Ukrainadagi mojaro fonida Nazarboyevni bormasligi o'ziga diqqatni jalb etayapti. Shuning uchun paydo bo'lgan, masalan, shaxsan menda paydo bo'lgan shubha, o'sha Ukraina bilan bog'liq degan shubhada jon bormi, yo'qmi Nazarboyevni KXSHT norasmiy sammitiga bormasligida?
Bundan boshqa sabab yo'q. Ya'ni asosiy muammo, asosiy masala va bugun postsovet hududidagi asosiy siyosiy kayfiyat Rossiya-Ukraina munosabatlaridan, sovuqchiligidan, konfrontatsiyasidan hosil bo'lgan qo'rquv va xavotirlar. Ya'ni bugun shu paytgacha Rossiyaning eng katta aytaylik siyosiy sohada, iqtisodiy sohada va xavfsizlik sohasidagi eng barqaror hamkori bu Qozog'iston edi. Ya'ni Belarusiya ham aslida mana shunday hamkor deyishimiz mumkin, lekin bir sharti bilan. Ya'ni Belarusiya bilan Rossiyaning munosabatlari bir yoqlama. Ya'ni Belarusiya o'zining manfaatiga to'g'ri kelganda hamkorlik qiladi va manfaatiga to'g'ri kelmaganda shu zahotining o'zida injiqlik qiladi.
Ya'ni shu o'rinda gapingiz bo'lib bitta sarlavhani bugun ko'zim tushgan sarlavhani aytib qo'yay. Belarusiyaga Rossiya 2 milliard dollar kredit beradi degan sarlavha chiqdi bugun. Yaxshi buzoq.
Ya'ni Belarusiya har doim shunday. Ya'ni bu batka nima deydi? O'sha Lukashenko doimiy spekulyatsiyani juda ham professional amalga oshiradigan shaxs, lekin Nazarboyevning mana bu g'alaba kunida bu taxminan 1 yil oldin belgilanganligi e'tirof etildi Kreml tomonidanki, ODKBga a'zo bo'lgan davlatlar, ya'ni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlarning yuqori darajadagi sammiti deb e'lon qilingan edi. Ya'ni unga barcha davlat rahbarlari kelishi shart edi, lekin Nazarboyev Moskvaga kelish o'rniga Astanada qoldi va Amerikadan kelgan yuqori martabali shaxslar, ya'ni davlat kotibining o'rinbosari William Burns bilan uchrashishni lozim topdi. Demak, shu paytgacha Qozog'iston pirovard, ustuvor hamkorlikni Rossiyaga qaratdi va bu hamkorlikning asosiy tabiati o'zaro ishonch edi. Mana shu ishonch bugun fundamental darajada yo'qoldi va Qozog'istonning butun vujudini qamrab olgan his-tuyg'u bu qo'rquv. Ya'ni agarki internetga e'tibor bersangiz, internetdagi axborot oqimiga bugun hamma Ukrainadan keyin Qozog'istonning shimoli degan bir omilga e'tibor qaratishyapti. Ya'ni bunga Soljenitsin e'tibor bergan ekan. Undan tashqari barcha mutafakkirlar, mana Rossiyadagi katta-katta olimlar, Jirinovskiy va boshqalari tinimsiz Rossiyaning shimoli aslida bizning hududlarimiz, bizning yerlarimiz degan Rossiya jamoatchilik fikrida fikr juda ham qattiq shakllanib bo'ldi. Bu fikrni Putin ketgandan keyin ham hech kim yuva olmaydi, yo'qota olmaydi. Va shuning uchunki Qozog'iston yaqin yarim asrda, balki bir asrda Rossiya orbitasida yurishga majbur va mahkum.
Shunga qaramay Nazarboyev bu izdihomga bormadi.
Bu izdihomga bormadi, chunki bu bilan signal beryaptiki, bu G'arb bilan hamkorlik izlaydi. Lekin ayni paytda Rossiya orbitasidan chiqib ketish potensiali, imkoniyatlari, uning demografik imkoniyatlari, geografik imkoniyatlari Qozog'istonda mavjud emas. Ya'ni bu Qozog'istonning fundamental muammosi 21 asrdagi.
Endi KXSHT sammiti Nazarboyev mavzusini gapirar ekanmiz, bu tashkilot tarixini muntazam kuzatmaydigan tinglovchimizda bir savol paydo bo'lishi mumkin. Nima uchun mavzu yoritilar ekan Karimov tilga olinmayapti deb?
Chunki sababi oddiy. O'zbekiston KXSHTga 2 marta kirib, 2 marta chiqib ketdi. Ya'ni 2012-yilning o'rtalarida, iyun oyida o'sha Putin Toshkent aeroportiga qo'nib, Karimov bilan uchrashgandan 2 hafta o'tganidan keyin O'zbekiston ikkinchi marotaba KXSHTdagi o'zining a'zoligini to'xtatdi. Va bu a'zolikning sabablari bu tashkilotning noeffektiv va ziddiyatli ekanligiga, ya'ni urg'u qaratdi. Ya'ni agarki O'zbekiston a'zo bo'lganda, albatta bu sammitga kelishi u yoki bu darajada o'sha Rossiyaning xatti-harakatini qo'llashga yoki hech bo'lmaganda jim turishga majbur bo'lar edi. Lekin bugungi kunda O'zbekistonning qo'li ochiq va shuning uchun postsovet hududida Ukrainaning o'sha hududiy yaxlitligi borasida 2 marta Moskvaga nota bergan yagona davlat bu O'zbekiston.
Kamoliddin, rahmat sizga. Aziz tinglovchi, bu Ozod nazar eshittirishdi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning Ozod nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling.
Rahmat.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Navbat islom va musulmonlar eshittirishiga. 3 hafta oldin qariyb 300 qizni o'g'irlab ketgan Nigeriyadagi islomchi Boko Haram guruhi to'g'risida bo'ladi eshittirishning bugungi soni.
276 o'quvchi qizaloq 14 aprel kuni Nigeriyaning shimol-sharqidagi Borno shtatida joylashgan Chibok shahrida davlat maktabida imtihonlarga hozirlanayotgan chog'da o'g'irlandi. Chibokliklarning aytishicha qurollangan terrorchilarning ilk guruhi Tongtan shahriga kirib kela boshlagan va ular o'quvchi qizlarni olib chiqib ketayotganda oradan 5 soat vaqt o'tgan edi. O'ta og'ir qurollar bilan qurollangan va bir necha yuk mashinalari bilan shaharga bostirib kirgan Boko Haram jangarilari shu kuni 300 qizni qo'y-qo'zida hech bir aralashuvsiz yuk mashinalarga ortib shahardan olib chiqib ketdi. 50 ga yaqin chaqqon qizaloqlar urug'itarlash yuk mashinalarga ortilayotgan va olib ketilayotgan kezda qochishga muvaffaq bo'lgan. Hamda maktabdoshlarini qurollangan terrorchilar o'z makoni hisoblangan Sambisa o'rmoniga olib ketayotganini yaqinlariga xabar qilgan. O'shandan buyon 60 ming kilometr kvadrat maydonga yastangan bu o'rmonda o'quvchi qizlarning ota-onalari va yaqinlari imkoni qadar qurollanib jangarilarning makonini qidirmoqda. Shundan buyon bedarak ketgan qizlarni butun mamlakat so'nggi 2-3 kundan boshlab esa xorij davlatlari yubora boshlagan maxsus xizmatlarning tajribali harbiylari qidirmoqda. Ammo negadir bu qidiruvlar samarasiz bo'lmoqda. Nigeriya prezidenti qizlar saqlanayotgan hudud haqidagi aniq ma'lumot uchun 300 ming AQSh dollari miqdorida mukofot ham e'lon qildi. Shu tariqa 256 o'quvchi qiz 3 haftadan buyon nafaqat Nigeriya, balki Afrika qit'asining eng qonxo'r hisoblangan terrorchi guruhi qo'lida qolmoqda. Yuzlab o'quvchilarni o'g'irlagan Boko Haram jangarilari shu hafta avvalida Borno shtatining boshqa bir shaharchasidan yana 11 qizni ham o'g'irlab ketdi. Buning ortidan o'z xalqi noroziligi ostida qolayotgan prezident Goodluck Jonathan dunyoning qudratli davlatlariga yordam so'rab yuzlandi.
Bir kunda 276 o'quvchini osongina o'g'irlagan, buning ustiga 3 haftadan buyon ularni hech kim topa olmaydigan joyda saqlayotgan bu guruhning askarlari soni esa atiga bir necha yuz ekani aytiladi. Shu bois bir necha yuz jangarining 150 million aholisi bo'lgan davlat armiyasi yoxud uning ittifoqchilari tomonidan bartaraf qilinmay kelayotgani amaldagi hukumatning obro'si hamda haqqoniyligini jiddiy shubha ostiga qo'ymoqda. Boko Haram terrorchi guruhining nomi bunga qadar ham dunyo matbuotida bot-bot tilga olindi. Bu guruhni islomiy terrorchi guruh deb baholaydilar, chunki uning yetakchisi sotsial tarmoqlarda harbiy kiyimda bot-bot ko'rinib turadigan rahbari Abu Bakr Shikoi Nigeriya hududida shar'iy davlat o'rnatish haqqini da'vo qiladi. Bu guruh mamlakatning shimoli-sharqiy qismini deyarli to'liq o'z nazoratiga olgan va uning jangarilari guruh talqin qilgan shariatga zid deb bilgan hamma narsa, dunyo standartida dars beradigan maktablar, zamonaviy uskuna bilan jihozlangan shifoxonalar, ayollarni ko'chaga chiqaradigan aholi punktlarini ishg'ol qiladilar. U yerdagi ayol va qizlarni o'g'irlab ketadilar. Bundan tashqari aholi gavjum hududlarda portlashlar uyushtiradilar, mahalliy yetakchilarga suiqasdlar uyushtiradi. Buning hammasini Alloh yo'lda qilayotganini iddao qilib keladilar. Boko Haram terrorchi guruhi 2002 yildan buyon mavjud, ammo uning 300 ga yaqin o'quvchini o'g'irlashga urinishi va bulardan 276 nafarini noma'lum maskanda garovda saqlayotgani dunyoni larzaga solmoqda. Hozir butun dunyoni bitta xabar lentasi qizlarimizni ortga qaytaring hashtag ostida Twitter tarmog'ida to'xtovsiz xabar qoldirayotganlar bir kun kelib bu voqea o'z hududi, o'z farzandlari yoki yaqinlari o'qiyotgan maktablarda sodir bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. Dunyo virtual tarmog'ining turli millat va elat, din va madaniyatlar vakili bo'lgan foydalanuvchilarni bir oraga keltirgan bu mudhish jinoyatni sodir etgan terrorchi guruhning islomiy terrorchilar ekani bot-bot tilga olinmoqda. Bu tashkilotning rasmiy nomi ham diniy iddaolardan kelib chiqib, jamoat ahli sunnat lid-davati val jihad, ya'ni sunnat va jihod targ'ibotiga jahd qilgan kishilar jamoati mazmunida nomlangan. Ammo bu tashkilotning ilk qarorgohi bo'lgan Maiduguri shahridagi aholi bu jangarilar guruhini Boko Haram deb ataydilar. Bu Janubiy Afrika hududida yashaydigan musulmonlarning keng tarqalgan muloqot tili bo'lgan Hausa tilidan o'girilganda g'arbiy ta'limot harom degan ma'noni anglatadi. Ya'ni umumiyatla Boko Haram g'arbiy ta'limotga qarshi bo'lganlar guruhi degan ma'noda qo'llaniladi. Aslida 2002 yilda bu guruhga asos solgan 30 yashar Muhammad Yusuf avvaliga Maiduguri shahrida masjid qurgan va yetim misrlarning bolalariga tekin ta'limni yo'lga qo'ygan mahalliy imomlardan biri edi. Islom bayrog'i ostida ischil faoliyat boshlagan Muhammad Yusufning g'oyalari avvaliga o'rta asrlarda yashab o'tgan islomiy faylasuf Ibn Tamiya ta'limotiga asoslangani va asta-sekin salafiylik yo'nalishiga o'tgani aytiladi. U hech qachon zulm va zo'ravonlikni maqsad qilmagani, aksincha mamlakatda qonuniy yo'llar bilan islomiy davlatchilikni barpo qilish uchun kurashgani ham ba'zi manbalarda qayd etiladi. Nigeriya politsiyasi bergan ma'lumotga ko'ra esa, zamonaviy dunyo va zamonaviy hayot tarzini islomga zid deb bilgan bu guruh tezlikda mamlakatda shariat qonunlarini o'rnatish iddaosini qila boshlagan. Shundan so'ng hukumat ta'qibiga uchragan Muhammad Yusuf 2009 yilda Nigeriya maxsus kuchlari amaliyoti chog'ida qo'lga olingan va keyinchalik qatl qilingan edi. Boko Haram guruhining bugungi qiyofadagi zulmkor jinoyatchi to'daga aylanishiga aynan Muhammad Yusufning hukumat tomonidan o'ldirilgani sabab deguvchilar ham bor. Yetakchisi o'ldirilishdan bir kun oldin uni qutqarish uchun kelgan jangarilar bilan to'qnashuvda 185 kishi o'ldirilgan. 2009 yilda guruh boshiga Muhammad Yusuf hayotligida uning yordamchisi bo'lgan Abu Bakr Shikoi keladi va avvalgi yetakchining g'oyalarini sidirib tashlab, o'rniga o'z ta'limotini yuritishni boshlaydi. Bu ta'limot g'arb va zamonaviy dunyoga tegishli hamma narsadan butkul voz kechib, uning o'rniga Islom payg'ambari Muhammad alayhissalom davridagi tartibni qaytarishga qaratilgani iddao qilinadi. Go'yoki shirk va kufrga qarshi jihodda bo'lgan Boko Haram askarlari bu jihod yo'lida ko'zga ko'ringan va qo'liga ilingan boylikni o'lja sifatida qabul qiladilar, shu jumladan ayollar va qizlarni cho'rilarga, erkaklarni esa qullarga aylantiradilar. Bu kurash yo'lida 150 million aholisi bo'lgan mamlakatning armiyasidan ustun kelish uchun bu guruhning banklar, mahalliy harbiy qismlar, tashkilot va bozor larni talon-taroj qilish yo'li bilan moliyaviy qudrat qozonayotgani haqida norasmiy ma'lumotlar bor. 2009 yil guruhning yetakchisi Muhammad Yusuf o'lgandan buyon bu tashkilot tomonidan o'ldirilganlar soni 3000 ga yaqin ekani xalqaro insonlarni himoya qiluvchi tashkilotlar tomonidan qayd etiladi. Ammo so'nggi 1-2 yil ichida bu guruhning xurujlari soni ortib bormoqda va 2014 yilning o'zidayoq 1,5 ming kishi tashkilotning terror xuruji chog'ida o'ldirilgani haqida ma'lumotlar bor. Boko Haram asosan hukumat qo'shinlarini nishonga oladi. Bundan tashqari mamlakat aholisining 40%ini tashkil qiladigan nasroniy diniy jamoalar vakillari va aholining 50%ini tashkil qiladigan musulmonlarning hukumat bilan hamkorlik qiladigan yetakchilarga qarshi hujumlarni uyushtirib keladi. Bu tashkilotning vahshiyona hujumlaridan biri 2011 yilda mamlakat poytaxti Abujadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakolatxonasiga qilingan hujum edi. O'shanda 20dan ortiq odam o'ldirilgan. Ammo shubhasizki, 2014 yilning 14-aprelida umumiy o'rta ta'lim maktabidan 276 o'quvchi qizning o'g'irlanishi shu vaqtgacha zamonaviy dunyo guvohi bo'lmagan eng mudhish hodisalardan biri sifatida baholanmoqda. 8-may kuni g'arbning bir necha qudratli davlati, xususan AQSh, Buyuk Britaniya va boshqa rivojlangan davlatlar Nigeriya hukumatiga bu qizaloqlarning topilishida ko'maklashish uchun o'z harbiy mutaxassislarini yuborishini ma'lum qildi. Ozodlik tahririyati ham Nigeriyadagi voqealar rivojini kuzatishda davom etadi va bu qizaloqlar taqdiriga oid biror yangilik bo'lsa, albatta sizga xabar qilishga urinadi. Dasturlarimiz ushbu to'lqinda yoki www.ozodlik.org saytida kuzatib boring.